Tervetuloa Puheenaihe podcastiin ja tänään meillä on vieraana Henkka Affleck. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Joo, jatketaan vähän edellisestä jaksosta, minkä Ramin juontamana veditte. Koitetaan saada tähän vähän eri teemoja. Sulla on ihan tuossa mediaankin nousi näitä sun, mitä oot tuossa syksyllä tehnyt ja muun muassa ihan jouluun liittyviä asioita. Ainakin tämmöinen, mikä otsikko mulle tuli, että olit käynyt kuittaa nämä Wurstin joulu tämmöisen tapahtuman messukeskuksessa, niin vuokrat. Mitä sä ajattelit, tai mitä kautta oikeastaan sulle tuli tämä tieto ja mitä ajatuksia sulle heräsi, kun sä kuulit tästä? Varmaan Wurstin joulu on tuttu meille monille, mutta kun kuulit, että heillä on tämmöinen probleema, niin mitä ajatuksia siihen heräsi?
No mä nyt oon vuosien aikana monen kertaan törmännyt tämmöisiin otsikoihin, missä aikanaan jopa muistaakseni Veikko Wursti ja ainakin Heikki Wursti valitteli sitä, että joulujuhlan toteutuminen on epävarma. Ja se on sitten ainakin lehtitietojen perusteella varmistunut aina vasta just siinä joulun kynnyksellä. Ja mä tiedän hyvin, miten paljon tuommoinen stressaa ja häiritsee muuta tekemistä, jos sulle ei ole varmaa, että onko teillä tilavuokraan rahat olemassa. Ja Wurstin Sinin kanssa on aikaisemminkin ollut yhteydessä. Me on tavattu joskus 7 vuotta ensimmäisen kerran. He kävi katsomassa yhtä hallia, mitä mä olin myymässä tai vuokraamassa. No hallin kanssa ei päästy eteenpäin. Ja Sini laittoi tuossa viestiä, kysyi multa, kuten hän itsekin on kertonut, että viitsisinkö mä tehdä tämmöisen videon tuossa kesäkuun paikkeilla ehkä suunnilleen, että kannustaisin ihmisiä lahjoittamaan, jotta he sais noin joulujuhlan asiat kuntoon. Ja jotenkin mä mietin, että ihan kivahan semmoinen video varmaan on, mutta kun sitten jokainen sen videon katsoja alkaa miettiä todennäköisesti, että hyvähän sun on siellä sanoa, että lahjoittakaa ja antakaa rahaa ja pitää auttaa. No ootko sitä auttanut? Niin mä ajattelin, että mä siivoon ne kommentit valmiiksi pois ja laitoin sinne videon loppuun, että minä maksan sen koko vuokran. Että auttakaa niin kuin muihin asioihin tuohon joulujuhlaan. Ja se oli ihan spontaani heitto siinä video tehdessä. Itse asiassa tuli mieleen kesken kaiken ja sitten vaan laitoin sen videon Sinille ja Sini sitä kysyi, että onko mä tosissani ja niin kuin eihän mun tarvii. No ei mun tarvii tietenkään, ei kenenkään tarvii. Mutta ajattelin, että mä nyt petaan heille niinku tavallaan sitten ladun auki ton just menneen joulun osalta, että heillä on tilavuokra varmasti hankittu.
Mitä sä ajattelet tämmöisten Wurstin joulun kaltaisten tapahtumien merkityksestä? Ja ajatteleks sä, että mitä se ehkä kertoo, että tämmöisiä tapahtumia joudutaan kuitenkin järjestämään, että kysehän on sitten ehkä ihmisistä, joilla ei välttämättä, tai jotka tämmöisissä käy, niin välttämättä sitten olisi muuten omillaan varaa järjestää vaikka lapsille tai muille joulujuhlaa. Niin mitä ajatuksia tämä herättää niin kuin ehkä yleisellä tasolla, että Suomessakin tämmöisiä perheitä ja ihmisiä on paljon?
No mä yleensä mun omassa somessa pyrin pitämään politiikan aika kaukana, mutta sen verran pakko sitä tähänkin liittää, oma ymmärrykseni on aika vähissä siihen, että Suomesta lähetettiin muun muassa viime hallituskauden aikana hirveät määrät rahaa Espanjaan ja Italiaan. Maihin, jotka ovat tottuneet olemaan käsiojossa aina, kun joku tarpeeksi sinisilmäinen on vastassa. Ja nyt oli tarpeeksi sinisilmäistä porukkaa vastassa. Kuten tiedetään, Italiassa ja Espanjassa, missä minäkin aikaa paljon vietän ja luen siellä julkaisuja, niin siellä sitten pohdiskeltiin, että mihinköhän käytettäisiin nämä rahat. Ja samaan aikaan täällä Suomessa mietitään, että miten saadaan joulujuhla vähävaraisille aikaiseksi, koska heillä ei ole varaa ostaa omaa makkarapakettia välttämättä. Niin kyllähän nyt niin kuin jollain tavalla tämä päätöksenteko on rikki. Jo tietysti tähän voitaisiin vetää sitten kehitysapuasiat mukaan ja kaikki vastaavat, joista on näyttöä, että mitään kouluja ei ole rakennettu. 10 kouluja piti löytyä. Sitten kun tutkijat meni käymään paikan päällä katsomaan, että miten on oppilaat oppinut asioita, niin ei mitenkään, kun ei löydy edes niitä kouluja, mitkä piti rakentaa länsimaalaisten rahoilla. Niin tämmöiset niin sanotut perseilyt ottaa itteeni päähän aika paljon. Ja enhän mä nyt pysty maata pelastamaan, enkä vähävaraisia pelastamaan, mutta mulla ei ole mitään töitä tai velvoitteita tai muutakaan tekemistä, niin jos mä nyt pystyn hyödyntämään sitten omaa suurta seuraajamäärääni hyviin asioihin, niin mielelläni sen teen.
Joo, tuossahan voi ajatella, että on vähän kaksi kaksi mallia, että on semmoinen pohjoismainen malli, ainakin mikä pitäisi taata sen, että ei tarvitse tämmöistä hyvän, tai sanotaan, että kukaan ei olisi riippuvainen hyvän tekeväisyydestä, vaan sen takia on laaja valtion julkiset palvelut, jotta niillä pärjätään. Ja sitten ehkä toinen on tämmöinen vähän anglosaksisempi, amerikkalaisempi malli, missä on pienemmät palvelut, mutta sitten on esimerkiksi kirkon rooli hirveän iso ja tämmöisen vapaaehtoisuuden hyvän tekeväisyyden rooli, mutta sitten Suomi tietenkin ainakin sanoo olevansa tätä ensimmäistä pohjoismaista mallia, mutta se tietysti käytännössä näkyy, että ei näin ole kaikissa tapauksissa, että se pystyisi kaikille takaamaan. Onko tämä asia, mistä ajattelet, että Suomi on yleisesti, tai onko sinulla vaikka mielipide, että kumpaan suuntaan olisi hyvä Suomea kehittää?
No, noihan on vaikeita asioita ihan sen takia, että kuten tietysti jotkut tämänkin mun tekemisen kritisoijat on sanonut, että ei noita pidä auttaa, että ne on itse tuhonnut asiansa ja ei ne niin kuin auttamalla sieltä ojasta nouse. Varmasti on joukossa myös heitä, ketkä ei autettunakaan pysy pystyssä, vaan he sitten, jos he saa rahaa jostain, niin he käyttää sen sitten päihteisiin tai mihin tahansa. On siellä joukko sellaisia ihmisiä, mutta kyllä mä en ole varsinaisesti minkään puolueen takana. Mä en ole mikään persu tai en ole kokoomuslainenkaan. Olen ollut joskus kokoomuslainen, mutta näkisin kuitenkin niin isossa kuvassa, että ensin pitäisi oman maan asiat pyrkiä pistämään sillä tavalla kuntoon, että siellä on ne asiat pistetty kuntoon, mitä voi pistää kuntoon. Sitten on se pieni ryhmä ihmisiä, keitä ei saa millään tavalla tavallaan niin kuin pelastettua, ja se vaan täytyy hyväksyä. Mutta tämmöinen holtiton veronmaksajien rahan jakaminen ihan minne tahansa, ja kun vielä tiedetään historiaa, että ne rahat on mennyt haaskuuseen, niin tämä on se asia, mikä pitäisi kitkeä pois aivan niin kuin välittömästi. En tiedä, mitä tämä hallitus tekee, tekeekö asialle jotain, mutta en vaan pysty sitä hyväksymään. Tähän täytyy vielä sekin sanoa, että johan joku ehti siitäkin huutaa jossain videossa, että mä olen veropakolainen, että mä en maksa veroja Suomeen. No nyt on tietysti aika erikoinen kuvio, kun mä oon 7 vuotta asunut muualla, niin kun ei mun kuulukaan maksaa. Se olisi outo kuvio, että yhtäkkiä mun pitäisi maksaa verot Suomeen, kun mä asun ulkomailla, kun kukaan muu ei maksa. Että tämä niin kuin kapea katseisuus joillain ihmisillä, että kun mä muutan ulkomaille asumaan lämpöisiin maihin, nautin auringosta lämmöstä, niin mun pitäisi kai sitten jotenkin vastineeksi siitä huolimatta yrittää väkisin maksaa Suomeen verot. No, sen verran voin lohduttaa näitä, ketkä tästä huutaa, että itse asiassa kaikista mun tuloista menee verot Suomeen, koska mulla ei ole mitään muita tuloja kuin kirjanmyyntitulot. Ja koska ne on Suomessa syntyviä tuloja, kustantamoa Suomessa, niin kaikki ne verotetaan Suomessa. Että sen myötä terveisiä kaikille vinkujille, että kun ei ole mitään muita tuloja, niin Suomi käytännössä verottaa kaiken, mitä mulla on verotettavaa.
Oliko verotus edes mikään syy silloin, kun muutit Espanjaan, vai oliko ihan muut syyt?
En mä pelkän verotuksen takia lähtisi yhtään minnekään. Että verotus oli hyvin isona asiana viime hallituskauden aikana, kun tuli nämä Espanja, Italia, Etelä-Euroopan maa päätökset ja veronmaksajien rahaa lähetettiin hirveät kasat täysin haaskuuseen. Niin totta kai se oli sellainen, että mä päätin, kun mä olin jo vähän kypsynyt Etelä-elämään siihen maniaana meininkiin, että mikään ei hoidu, niin mulla oli kytenyt se, että onko tämä kuitenkaan mun juttu. Mutta ennen kuin nämä asiat korjataan kuntoon, niin mä en millään tavalla näe mielekkääksi ainakaan lisätä maksamaani veroa Suomeen, vaan mä mieluummin teen sen näin. Mä kerään sitä rahaa tai mä maksan omista rahoista suoraan käteen. Se verottaja voi vinkua siellä niin paljon kuin haluaa omissa toimitiloissaan, mutta se ei mahda tälle asialle mitään, koska mä saan jakaa omaa rahaani niin paljon kuin mä haluan suoraan käteen. Kukaan ei pysty sitä estämään.
Onko tullut paljon kommentteja sulle, että tämä on nyt joku PR-tempu vaan, että sä pyrit tässä kiilottamaan omaa kilpeäsi?
Yllättävän vähän. Mä oon koittanut kysyä sitten, että mikä on se mun hyöty? Onko mulla joku yritys, mikä hyötyy siitä? Hyödynkö mä itse taloudellisesti jollain tavalla tästä? En hyödy. Jos seuraa mun sosiaalista mediaa, niin on varmaan hyvin huomannut, että mä en pyri miellyttämään kaikkia maailman ihmisiä, koska mä puhun asioista, kuten tässäkin podcastissa ehkä tullaan puhumaan, hyvin avoimesti erilaisista asioista. jos mä haluaisin kiilotella kilpeäni ja haluaisin, että mä olen koko maailman tykkäämä ihminen, niin mä tuskin puhuisin sellaisia asioita, mitä mä puhun, muun muassa tuolla TikTokissa. Että nämä on aika semmoista tuuleen huutelua, tällaiset asiat. Ja voin luvata, että ei tule olemaan mitään, mihin mä nyt petaan jotain imakoa. Mä en ole menossa politiikkaan, vaikka mitä maksettaisiin. Pressaks mua on pyydetty? Ihan vitsillä toki, mutta se voisi olla hauska pesti. Näillä aivonystyröillä menisi hoitaa residentin virkaani. Niin se voisi olla kiva.
No 6 vuoden päästä sitten voi seuraavan kerran hakea siihen pestiin.
Kyllä, joo.
Onko muuten pakko siis kysyä, tuli ihan tässä spontaanisti mieleen, kun tietysti olet julkisuudessakin profiloitunut, siis no lehdet käyttää miljonäärihenkkatermiä, siis tämmöistä, että rahaa. Niin kuin raha-asioissa myös. Ja siis mä oon itse kuullut tämmöisen termin kuin fuck you money, että sit kun sulla on tarpeeksi fyrkkaa, niin se niin kuin mahdollistaisi, sit pystyy sanoa ikään kuin suoremmin asioita. Mutta sitten toisaalta mä oon miettinyt, että sit taas isot fyrkkamäärät saattaa tuoda myös tosi paljon vastuita ja semmoisia velvoitteita. Mitä sä itse ajattelet, että jos on paljon rahaa, niin vapauttaako se ikään kuin puhumaan jotenkin suoremmin asioista vai ei?
Vapauttaa totta kai. Se on ihan selvä asia, että jos joku vastaan väittää, niin valehtelee. Kyllähän se, jos sä et ole riippuvainen kenestäkään enää ikinä sun elämässä, vaan sä voit tehdä mitä haluat, ostaa mitä haluat, asua missä haluat, ilman että sun tarvii saada töitä tai ilman että sun yrityksestä tarvii tykätä ja asiakkaiden täytyisi käyttää sitä, niin totta kai se vapauttaa. Mä nyt olen puhunut aina kyllä asioina ja suorapuheisesti, eikä niistä aina pidetty. Mutta toisaalta mitä sitten? Eihän mun huominen aamuni ala yhtään eri tavalla, pidetäänkö musta vai eikö musta pidetä. Ja tämä on se pointti siinä. Et vaikka mulla on, niin kun mä oon 15-vuotiaasta tai 13-vuotiaasta asti ollut varmasti omilla ansioillani varakkaampi kuin mun kaverit, niin ei se ole sillä lailla liittynyt siihen rahaan kuitenkaan. Että jos mä kuuntelin Kari Tapiota ja Juha Mattia ja mitä lie 13-vuotiaana teininä, kun muut kuuntelin ZZ Topia, niin en mä vaan välittänyt siitä, että joku rääpi turpaansa. Ja mä sanoin niille, että on ihan paskaa musiikkia, hirveitä rääkymistä, että mitä helvettiä, että miksi te tuommoista paskaa kuuntelette. Eikä se liittynyt rahaan, että mä voin sanoa näille näin. Riskihän oli tietenkin, että mä menetän kavereita, kuten menetinkin. Lopetinko mä sitten sen avautumisen siihen? No en tietenkään. Miksi mä lopettaisin? Et ehkä mä oon kokenut aina oman elämäni sillä tavalla, että mä en tarvitse mitään harmia tuohon ympärillä, ketkä tykkää mun mielipiteestä tai joita pitäisi miellyttää niin kuin millään tavalla. Ei tarvi olla epäkohtelias eikä tarvi loukata ketään, mutta toi raha niin kuin viimeistään tietenkin turvaa sit sen, että jos mä olisin täysin pennitön ja mä näillä mun avautumisillani lähtisin hakemaan työpaikkaa jostain, niin voi olla, että muutamassakin virastossa ovi menisi kiinni sillä, että me ei nyt haluta kyllä mitään niin tämmöistä imagohässäkkää, koska mä saatan seuraavana päivänä ampua alas mielipiteelläni vaikka juuri sen viraston tai sen viraston johtajan. Jos mun mielestä se on perseestä, niin se on mulle hyvä tilanne, että mun ei koskaan tarvitse enää hakea töitä mistään.
Tähän peilaten olen miettinyt siis, ja tämä tuli taas mieleen, niin kun oli tuossa toi vero, niin sanottu veropäivä, ja tuli nämä suuritulosimmat. Okei, ne on nyt vaan sen vuoden, että ne ei nyt tarkoita, että ne on Suomen rikkaa, mutta kuitenkin he ovat kuitenkin erittäin hyvä tulosia, niin olisiko niistä 10 ensimmäistä, varmaan yksi oli semmoinen, Miki Kuusi oli suunnilleen ainoa, kenet mä tunnistin ja kenestä mä niin kuin tiesin suunnilleen, että aika hyvinkin itse asiassa, että mitä niin kuin se on tehnyt ja näin poispäin, millaisia ulostuja. Kaikki muut oli oikeastaan, että mä, hetkinen, ketäs nämä on? Mä en ole kuullut ikinä, että nämä sanois yhtään mitään missään. Ja sitten aloin miettiä muutenkin, että Suomessa rikkaat ihmiset on aika hiljaa itse asiassa tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Joku Nalle Wahlroos on hyvin harvoja tämmöisistä, joilla on oikeasti paaluja, jotka sitten ottaa myös kantaa. Mitä sä ajattelet tässä, tai onko sulla joku selitys tälle, että miksi näin on?
Helppo selitys. Mä en tiedä mitään muuta maata kuin Suomi, jonka kansalaiset on niin kateellisia, siis oikeasti. Mä oon koittanut miettiä, mä oon kysellyt ihmisiltä, ketkä on asunut monissa muissa maissa, niin ei ole löytynyt mitään muuta maata. Ja se on yksi syy tohon. Moni, jolla on varallisuutta, haluaa pitää sen täysin salassa, koska kun siitä kertoo, niin se aiheuttaa kaksi asiaa. joko vain ainoastaan haukkumista, eli välittömästi kun henkilöllä on varallisuutta, niin se on niin kuin ihan mitä tahansa. Se on mulkku, se on idiootti ja riippuu paljon promilleja veressä, niin siitä riippuu sitten ne haukkumiset. Ja sitten tämä toinen ilmiö, eli rahapyynnöt. Jos sulla on tunnetusti varallisuutta, niin rahapyyntöjen määrä on jossain, niin kuin mä en muista tietysti voi tietää, mutta mä saan välillä 100 päivässä ja normaaliaikana, kun ei ole mitään lehtijuttuja, niin 100 viikossa, jossa pyydetään antamaan rahaa, lainaamaan rahaa, antamaan rahaa yritystoimintaan tai muuta vastaavaa apua. Ja jos sä olet edelleen vaikka liike-elämässä, että sä yrität tehdä sun töitä ja pyörittää sun yritystä ja sun sähköpostissa on toi määrä rahanpyyntökirjeitä, niin kyllä se aika nopeasti alkaa ahdistaa melko monia. Ja huomattavasti helpompi tie on olla hiljaa. Että ei kerro mistään mitään ja pyrkii salaamaan kaiken. Mutta se on silloin vähän vaikeampaa, jos sä olet jo ollut julkisuudessa jollain tavalla. Televisiossa, lehdissä, missä tahansa. Ja sitten se sun varallisuus löydetään sieltä. Niin ei se ole niin kuin oma päätös. Että sä et voi sanoa lehdille, pistää mitään lehdistötiedotetta, että hei, nyt olette saaneet selville, että minulla on varallisuutta, älkää kirjoittako mitään tästä. Ei se toimi niin median kanssa. Toimittajat kirjoittaa ihan mitä ne haluaa kirjoittaa, ja sä voit yhteistyössä heidän kanssa tehdä ne jutut, tai sit sä voit olla silleen, että en kommentoi, ja toimittaja kirjoittaa vähän negatiivisemman jutun sitten vielä.
Siis 100 päivässä pahimmillaan.
Joo.
Tuntemattomilta ihmisiltä.
Kyllä.
Tuo on kyllä aika, tai en olisi uskonut ihan noin paljon, koska sitten miettii, että sehän voi olla kuukaudessa ja puhutaan tuhansista.
Näinpä, juuri näin. Ja se postin määrä on aika paljon.
Joo. Toi on sitten, mitä sä oot muuten, tosta voisi puhua vähän, että on just julkisuus ja milloin ja mitä lehdet saa kirjoittaa, että haastelin tuossa joku aika sitten Jokka Resbäkkä, en tiedä, onko sulle tuttu hahmo, mutta tämmöisen Stara,
joo, kyllä.
Stara Viihde-lehden perustanut aikanaan ja itse asiassa edelleenkin on siinä omistajainen. Niin häneltä just kysyin ja vähän puhuin tästä, niin hän sanoi, että itse asiassa, tai tietenkin kiinnosti vaikka omankin kokemuksen kautta, että saisiko vaikka joku Viihde-lehti alkaa musta kirjoittelee jotain ihan mitä vaan. Sanotaan, jos mä vaikka kännissä pyörisin jossain Helsingin asemalla, niin saisiko ne kuvat ja laittaa lehteen, niin ilmeisesti sais. Tämä oli Jokan näkemys. Et koska mä oon jo itse hakeutunut tekemällä tämmöistä videoitua podcastia, niin ikään kuin mä oon jo nyt rikkonut sen kynnyksen.
Kyllä. Sä oot ihan itse tehnyt sen.
No niin, eli sä oot tosi Jokan kanssa samoin linjoille, että siis sais.
Se on näin. Se on ihan täysin näin. Kyllä, kyllä. Sä olet itse vapaaehtoisesti. Itse asiassa siihen riittää se, että sä annat haastattelun jostain aiheesta omalla nimelläsi, naamallasi, vaikka nyt Maikkarin loppukevennykseen. No okei, siellä me loppukevennys, se on ehkä vähän rajatapaus sitten, jos mietitään tuommoista yhtä pientä ohikulkua haastattelua, mutta mikä vaan, me naiset lehti tai iltapäivälehti, mihin sä annat haastattelun, niin silloin sä astut sen kynnyksen yli, että sä oot luopunut siitä sun yksityisyydestä ja sä et voi sitten sen jälkeen enää valita, että kirjoitetaanko susta hyviä vai huonoja asioita. Kuten menneessä elämässä, no miksei vieläkin, on olemassa henkilöitä, en nyt Johanna Tukiasta ääneen sano, mutta kuitenkin niin, joka oletti aikanaan, että julkisuus on vain ihana asia. Että kun musta tulee julkis, niin sitten mulla on kaikkea kivaa ja kaikki tykkää musta ja kaikki ihannoi mua. Ja hän ei ymmärtänyt silloin, niin kuin hän on muistaakseni itsekin sanonut siitä, että hän ei ymmärtänyt silloin, minkälainen se julkisuus sitten on. Että jos sulla alkaakin mennä huonosti tai sulla ei olekaan tavallaan mitään annettavaa, vaan sä vaan haluut olla julkis, niin sitten alkaa ropista aika lailla paskaa niskaa. Ja niin se menee.
Niin toihan on nykyään aika hämärä se raja, koska tavallaan, että missä raja menee sosiaalisessa mediassa. Että jos sulla on vaikka julkinen Instagram- tai TikTok-profiili ja sun lähtee joku sisältö viraaliksi, niin siis, ja sä et ole vaikka sitä ennen ollut ikään kuin millään lailla tunnettu, niin sitten hyvin monihan saattaa rikkoa sen kynnyksen vähän ehkä tahtomattaakin.
Joo, ja kyllähän tänä päivänä nähdään paljon lehtien nostoja, joissa sitten otsikoidaan se niin, että TikTokkaa ja tämä teki näin, tai YouTubetta ja tämä teki näin. Ehkä silloin aikaisemmin, kun oli vaan pelkkä Facebook, niin jos sä oot johonkin Facebookiin yhden julkisen postauksen tehnyt, niin välttämättä lehdet ei lähde kokeilemaan, että voidaanko me nyt repiä toi ihminen kappaleiksi. Mutta heti niin kun mennään tämmöiseen, että sä olet selvästi astunut jonkun julkisen median niin kuin haastateltavaksi, olet avautunut asioista, niin sitten ollaan kyllä niin kuin satavarmasti sillä osastolla, että sä et enää voi itse päättää lainkaan sitä, että mitä susta kirjoitetaan. Ja monihan ei ymmärrä sitä asiaa, että lehtijutut, mitä ihmisistä onkaan, niin ne on hyvin harvoin sellaisia, että se ihminen itse on tyrkyttänyt juttua. Vaikka näin näkee sitten kommentit on täynnä, että tämäkin tyrkky täällä, tätä ja tätä ja tätä. Lehtitoimittajien tehtävä on etsiä koko ajan juttuja, jotka jollain tavalla ehkä vähän ärsyttää kansaa tai ainakin puhuttaa kansaa. Se on heidän työ. He tekevät työkseen sitä. Ja he soittelee ihmisille. Mulle soitti tänään viimeksi Hämeen Sanomista tai jostain toimittaja ja kysyi tästä jouluhyväntekeväisyyshommasta. Ja minä vastaan, kun kysytään. Et välillä vähän niin kuin ihmetyttää, miten sokeita ihmiset on silleen, että kun ne törmää ärsyttävään otsikkoon jossain vaikka Seiskassa, niin ne kuvittelee, että se ihminen itse on jotenkin päättänyt sen otsikon, että nyt minä laitan tällaisen otsikon tänne lehteen, ja sitten se on itse jotenkin työntänyt sen jutun sinne lehteen. Varmasti näitäkin on. Tietysti edesmennyt Matti Nykänen oli esimerkki siitä, että hän hyvin paljon itse tarjosi juttuja itsestään. Et ehkä tämmöiset leimaa, kun niitä on historiassa tiedetty, niin ehkä ne leimaa sitten aika paljon muitakin. Se olisi vaan semmoista.
Joo, tuon mä oon välillä huomannut myös näissä podcasteissa, että tulee kommentti, mikä tavallaan mä ymmärrän, kun ei kuuntelijan ei näe ihan sitä kaikkea, mutta tulee semmoisia, että no miksi sä otit tämmöistä niin kuin paskaa suoltamaan jonkun tänne, kun eihän mä aina etukäteen tiedä, mitä se tulee sanomaan. Joo, mulla on yleensä joku hunch, että mistä niin kuin suunnilleen se tulee. Mut eihän, ja se koko pointtikin on mullakin tässä, että näissä, että tässä tulee asioita, mitä ei etukäteen ole kontrolloitu. Niin, mutta sen tavallaan, sen tunnistaa siinä, että se ihmismieli ei ole tossa kauhean johdonmukainen tai
niin,
rationaalinen, että sitä on aika helppoa. Miten sä itse, jos nyt miettisi vaikka semmoista ihmistä, kun sä oot ollut pitkään jo aika pitkään niin kuin julkisuudessa, niin joku semmoinen ihminen, joka nyt on, jolla julkisuus olisi uutta, ja sitten tulee tämmöisiä toimittajien soittoja, mikä on sun vinkki, että miten niihin kannattaisi reagoida?
No ensin täytyy tietenkin varmaan se sanoa, että omasta mielestäni en kyllä ole mikään julkis. Mä oon ollut julkisuuden lähellä ja mä oon tehnyt mediaa ja mä oon tehnyt telkkaria paljon niin kuin taustalla. Naama on ollut jo näkyvissä kyllä ja mut tunnistetaan no tänä päivänä oikeastaan kaikkialla. Lähtökuopissa niin ennen kuin päästään edes tohon tilanteeseen, että miten toimittajien kanssa tulisi toimia tai miten reagoida, niin täytyisi miettiä se, että minkä takia on haluamassa luopua siitä yksityisyydestä. Ei, mikä on se motiivi? Miksi sä haluat julkisuuteen tai julkiseksi? Tai miksi sä annat jonkun haastattelun, koska silloin sä luovut siitä sun yksityisyydestä? Et ensinnä niin kun toi päätös pitää saada selväksi. Ja sit jos sä oot sen päätöksen tehnyt, että kyllä minä tulen hyötymään tästä julkisuudesta, niin sen jälkeen siitä täytyy pohtia, että kuinka sä tulet toimimaan toimittajien kanssa. Mutta kyllä mä sanoisin, että niin kun mahdollisimman rehellinen kannattaa olla, että jos nyt toimittaja soittelee sulle, että heillä on tämmöinen tieto, että sä oot vetänyt kännissä tuo Mannerheimin tiellä ratsiaa ja kortti on lähtenyt. Ja sä sitten pikkukrapulassa yskit siinä, että ei tämmöistä mitään ole kyllä käynyt. Niin se toimittaja kaivaa sen tiedon, niin kuin muissakin asioissa. Jos sä oot käynyt sutimassa vähän väärää daamia jossain, niin toimittajat kaivaa ne tiedot esille. Aina on paljon parempi sanoa suoraan, miten se asia on. Voi toki koittaa vähän toimittajan kanssa niin kuin jutella siitä, että hei, että tämä johtaa niin kuin tosi huonoihin juttuihin, että mä ymmärrän, että sä kirjoitat tästä, koska se on heidän tehtävä. Mutta aina voi yrittää vähän neuvotella, että minkälaisella niin kuin kulmalla sitä lähtee sitten toimittaja tekemään. Jos sä kiistät omat perseilys ja toimittaja saa selville jostain, että sä valehtelit sille, niin kyllähän sieltä tulee sitten semmoista tikaria sitten selkään, että ja plus sitten se, että siinä jutussa sulla menee välit sen toimittajan kanssa, niin todennäköisesti sille toimittajalle jää aina vähän semmoinen pieni juttu hampaan koloon, että kun sä seuraavan kerran teet jotain, niin se ei ehkä edes soita sulle, vaan se tekee sen jutun soittamatta, koska tätä on paljon, ei näitä mitään salaisuuksia varmaan ole, mutta erinäiset lehdet tekee yhden haastattelun jossain kohtaa, ja sen jälkeen siitä pitkästä haastattelusta dropataan juttuja, vaikka koko vuosi. Ja nehän näyttää lukijalle siltä, että no nyt se on taas haastateltu tuolla ja nyt taas se on tunkenut itseänsä tänne, mutta ei se mene niin, vaan pitkästä jutusta poimitaan, irrotetaan juttuja vaikka koko vuodeksi. Mutta yhteistyötoimittajien kanssa kyllä se on mun suositus ehdottomasti, että oot rehellinen, avoin. Jos sä oot hölmöily, niin kanna vastuusi ja ota vastaan se, mitä tulee. Jokaisen, se on jokaisen oma päätös, voisi sanoa näin suunnilleen jokaisen oma päätös, päästää itsensä julkisuuteen. Useimmat haluaa julkisuuteen, jotka siellä on, vaikka joku voi selittää, että ei mä nyt mitään halunnut, jopa paskan marjat, kyllä halusit. Tai selitetään näitä, että lähdin hakemaan uusia kokemuksia. Joo, tavallaan kokemuksia, vaikka temppareista, onhan se kokemus. Mutta kyllähän sen kokemuksen taustalla voitaisiin mennä ihan niin kuin omin päinkin jonnekin taikkuihin vetään perseet ja sammua sinne. Ja painaa menemään jotain jossain pusikossa. Sekin on kokemus. Mutta siitä puuttuu se julkisuus. Eli kyllä se julkisuus on se ruokkiva voima hyvin pitkälti siellä takana. Ja se on surullista, että kun kouluissa oli kysytty toiveammattia, siis joltain niin kuin ala-asteen kuudesluokkalaisilta, ja sieltä tulee julkis, niin mihin tämä maailma on menossa? Kun heille ei kukaan ole kertonut, että hei, toi ei ole mikään ammatti. Toi ei takaa sulle pennin jeniä rahaa, toi sun haaveammattisi. Mutta se on vaan näin mennyt Tosi TV myötä muun muassa.
Ja siis muistaakseni toi on muuttunut aika paljon, että vielä, mä oon siis 27, niin mun ikäisissä ja vanhemmissa muistaakseni oli vielä sillä, että kun vaikka YouTube tuli, niin että YouTubettaja oli yksi niin kuin vähiten arvostettu ammattaja. Mutta ilmeisesti nyky sit niin kuin teini-ikäiset ja näin, niin siellä se taas on ihan niin kuin tämmöiset TikTokkaat, YouTubettajat on just arvostetuimpia. Että siinä on tullut aika iso muutos ilmeisesti tosiaan siinä arvostuksessa. Ja sitten vielä noista, kun sanoit tempparit ja muut, niin musta tuntuu, että siellä aika moni itse asiassa on, tai monen motiivi siellä on myös siis hakea nimenomaan just someseuraajia ja julkisuutta, eikä välttämättä se, että mikä se ohjelma nyt on tai mitä siinä ohjelmassa oikeasti tehdään. Ainakin se tunne mulla on jäänyt, kun on katsonut jotain reality-ohjelmia, että monet, tuntuu vähän, että monet on itse asiassa hakemassa siellä vaan jotain, just niitä oikeastaan someseuraajia jopa, jos sen typistäisi niin, eikä vaikka sitten, jos on vaikka joku kumppanihakuohjelma, niin ei siellä nyt oikeasti välttämättä sitä kumppania olla etsimässä.
Ei, sanotaanko, että se auttaa kumppanin etsimiseen tai löytymiseen, jos sun naama on tunnettu. Eli se niin kuin sivutuotteena tuleva tunnettavuus, niin se auttaa kyllä sitten siihen, että sulle tulee niitä tarjokkaita aika paljon enemmän kuin silloin, kun sä olit täysin tuntematon. Mutta se, että siitä itse ohjelmasta nyt sitten se elämänkumppani löytyisi, niin onhan näitä käynyt. Siis on käynyt. Love Islandissa on ollut pareja, ketkä on vieläkin yhdessä. Yksi pari asuu Espanjassa. Että totta kai se on mahdollista, että kun ihmiset laitetaan pieneen tilaan pitkäksi aikaa, niin siellä niin kun välit lämpenee ja se pari löytyykin sieltä. Että ei sitä voi ihan täysin tuomita, etteikö näin kävisi, mutta kuinka vahva usko siihen on ollut lähtökuopissa, että lähdenpä tästä nyt televisio-ohjelmaan, mihin tulee tyyppejä, keitä minä en ole ikinä nähnyt, ja sieltä minä löydän sen elämäni rakkauden. Kun joka ilta baarissa on niin kuin kymmenkertaisesti se määrä, vaikka niitä naisia valittavana, ikään kuin nyt kuulosti pahalta tämä valittavana, mutta joka tapauksessa niin kuin tarjokkaita.
Molemminpuolinen valinta.
Molemminpuolinen valinta, naiset ja miehet, ihan sama homma. Että kyllä siellä se julkisuuteen haluaminen on joka tapauksessa pohjalla. Jotkut pystyy sen kaupallistamaan, jotkut pystyy sen jälkeen sitten tekemään verkkovalmennuksia ja kuka mitäkin ja saa sen muutettua rahaksi, mikä on omasta mielestäni ainoa niin kuin järkevä peruste hankkiutuu julkisuuteen. Että sä saat sillä jollain tavalla sitten tehtyä rahaa. Tai raha nyt on mulle aina ollut se ongelma, että sitä on pitänyt kaikesta tehdä.
Mitkä on sun vinkit, just, jos menee vähän konkreettia, että miten tämmöisen perinteisen julkisuuden kautta, tai miten perinteisen julkisuutta voisi hyödyntää sitten omiin bisneksiin, tai onko se niin sitten bisneskohtaista tai alakohtaista, että voiko siihen mitään yleispäteviä vinkkejä antaa. Muistan joskus joku sun video tuli vastaan ainakin, missä sä puhuit, miten sä olit hyödyntänyt tässä Villa Granden markkinoinnissa perinteisesti mediaa aika paljon, niin jos vaikka aloittaa siitä esimerkistä, ja sitten jos sulla tulee muita ajatuksia tähän aiheeseen.
Joo, kyllähän mä Villa Grande oli siinä mielessä hauska esimerkki, että tietysti mulla oli siinä vetoapuna se, että mä olin itse ennestään ollut niin kuin TV:ssä. Et se vähän auttoi toki asiaa kyllä, että pelkän talon kanssa, ihan jos sen talon olisi joku Seppo Kuopiosta omistanut, niin välttämättä lehdet ei olisi siihen ihan samalla tavalla tarttunut. Ja sitten kun mä sain sotkettua toimittajien kanssa hyvässä yhteistyössä omia asioitani, joissa melkein aina Villa Grande jollain tavalla tuli esille, vähintäänkin että Villa Granden isäntä, niin mä puskin sitä kaikkeen mahdolliseen, mihin pystyin puskemaan, koska mä näin, mihin se johtaa. Joka lehti jutun jälkeen, joka jutun, mistä mua haukuttiin, niin sen jälkeen tuli niin kuin kymmenien tuhansien edestä myyntiä enemmän, eli hirvittävä piikki siellä varauskalenterissa. Niin, mut ongelma on se, että aika moni luulee ehkäpä, tai näin mä oon ymmärtänyt, ne luulee, että vain se, että susta tulee julkkis, niin sitten jotenkin se alkaa tuoda sulle kaikenlaisia asioita, mitkä vaan tuo rahaa. Ja kyllä mä väitän, että se ei mene niin, vaan sulla pitää itsellä olla joku perusajatus, että mihin sä käytät tätä julkisuutta, mikä on se sun strategia lähteä rakentamaan jotain. Nämä verkkovalmennukset on varmaan niin kuin se yleisin esimerkki. Tuolla on niin kuin treeniverkko-ohjelmia tekeviä ehkä joku 50 000 tyyppiä tällä hetkellä somessa. Ja ne, jotka saa sen lentoon omilla julkisuusjutuillaan vaikkapa, niin kyllähän ne tekee hirveän määrän rahaa siinä. Se on ihan selvä asia, että kun sun kurssi maksaa vaikka 49 euroa ja yhtäkkiä siellä on 1000 tai 10 000 sen ostamassa, niin siinä on hyvä tili. Mutta sitten se, että kun sitä tarjontaa on niin paljon, niin kyllä kannattaa miettiä, että mitä sä lähdet sitten sen sun julkisuutesi kanssa tarjoamaan, mitä ei vielä ole kilpailua hirveästi. Se on ihan sama laittaa ravintola jonnekin Espanjaan rantakadulle, kun siinä on 5000 ravintolaa vieressä. Niin sä et ole enää niin kuin se, että sinne automaattisesti mennään ja rahat kannetaan sinne.
Onko sun kokemuksen mukaan, jos miettii vaikka lehdistöä, niin onko niitä helppo saada hyödynnettyä omiin bisneksiin? Tai toisin sanoen, että onko, kun aina puhutaan siitä vastineeksi tämmöisestä journalistietikasta ja muusta, että
joo,
ei saisi tuoda tai suosia tai yrityksiä tai muita, mutta miten sun kokemuksen perusteella tämä menee, että onko se sitten käytännössä ikään kuin, että toimittajat lähteekin aika helposti niin sanottuun sanattomiin yhteistyötöihin ja muihin?
Toi sanaton yhteistyö on ihan hyvä, ihan hyvin sanottu. En mä tavannut yhtään tyhmää toimittajaa niin kuin tähän mennessä. En mä ainakaan muista. Kyllä toimittaja sen vähintäänkin haistaa, että miksi tämä kaveri nyt mainitsee vaikka Villa Granden tai jotain tähän. Enää ei ole syytä mainita, se ei ole mun talolla kahteen vuoteen, etten tässä sen takia puske sitä, mutta kyllä toimittajat sen varmasti ainakin pitkän linjan toimittajat haistaa helposti, että miksi nyt keskustelua viedään tuohon tai tuohon suuntaan. Mutta toisaalta sitten taas, jos heillä on pitkä hyvä yhteistyö sen henkilön kanssa, he on saanut juttuja, mitkä myy, juttuja, mitkä saa klikkauksia, niin onko se sitten kuinka iso ongelma, jos tämä haastateltava henkilö jotain sellaistakin puhuu, josta hän tulee taloudellisesti hyötymään, niin harvemmin on. Kaupallisen median suhteen varsinkaan. Sitten kun Ylen toimittaja soittelee, niin sinne kun alkaa puskea mitään yritysasioita, niin siellä on toimittaja saman tien niin kuin sukset ristissä. Joo, mutta palataan tähän. Ja se on niin kuin semmoinen tie, että ei ole mitään syytä heilua missään Ylen jutuissa, koska sinne ei saa työnnettyä mitään.
Kaupallinen lehdistö parempi.
On. Kaupallinen lehdistö on parempi. He tietää tämän. Kyllä he tietää sen, että se haastateltava hyötyy tästä ja he hyötyy siitä. He hyötyy klikkausten myötä. Siitä tulee mainostuottoja. Ja se haastateltava tyyppi, jos sekin hyötyy jotain siitä, niin se tulee uudestaankin siihen niin kuin seuraavaan juttuun, koska se on hyötynyt siitä. En mä ainakaan keksi, minkä takia mä olisin seuraavan jutun antanut, jos mä en mitään hyötyisi edellisestä jutusta.
Joo, mitä kaikkea ohjelmia siellä Villa Grandes kuvattiin? Ja sitten voisi muutenkin mennä tuohon, että missä ohjelmaformaateissa suomalaisissa olet ollut tavallaan toisella mukana taustalla?
Voi. Nyt
on
erittäin vaikea kyllä vastata. Se alkoi Idolsista, joka siis Idolsin kilpailijat asui siellä 2,5 kuukautta tai jotain semmoista. Ja sen jälkeen sitten Putous tuli kuvaamaan sinne jotain inserttejä ja he halusivat pitää siellä Karonkan. Ja sen karonkan jälkeen sitten mä totesin, että tämähän sopii hyvin tämmöiseen juhlatoimintaan ja se lähti siitä sitten. Mutta siis se on niin monessa elokuvassa ollut ja mainoksissa ja TV-sarjoissa, että en mä jossain kohtaa listasinkin niitä sinne nettisivuille. Mutta lopetin listaamisen. No, sitten niin kun en, mutta siis kymmeniä tai yli satakin voi olla mahdollisesti. Oma historiani oli vahvasti Spede-tuotannossa ja futisfoorumia tein, hokinaittia tein, salkkareissa on naamani kanssa ollut, kotikadussa naamani kanssa. Nelosen liikuntaohjelmaa tein 3 vuotta, se oli oma tuotanto. Fitness- ja bodausohjelmia mä tein Maikkarille, urheilukanavalle, Neloselle. 10 000, no se oli jo Spede-tuotantoa. Emme kyllä muista tällainen, kun Big Brotheria on tehnyt 1 kauden BB Extran tuottajana. On siellä kaiken näköistä, siis ihan laidasta laitaan.
Oliko se muuten sillä, että 2000-luvun alussa kaupallinen TV oli aika tämmöinen rahasampo, mutta sitten nyt se on nyttämmin tyrehtynyt?
Joo, ehkä vielä 2000-luvun alussa. No oli se kyllä 2000-luvun alussakin joo. Kanavia oli vähemmän, mainosmarkat tai eurot tuli paremmin sitten per ohjelma. Mutta nyt kun siellä on 18 tai 20 kanavaa ja kaikilla on kuitenkin tuotantokulut periaatteessa aika lailla samat, niin se jakautuu, pirstaloituu se mainosraha kaikille näille ja se ei enää ole niin kuin millään tavalla mielekästä tehdä ohjelmia. Et jos sä saat kanavalle myytyä jotain, niin kanava maksaa siitä, niin onneksi olkoon aika hyvin vedetty. Totta kai isot nämä isot jutut on eri juttu, Putous ja muut, niin kanava tietenkin maksaa niistä. Mutta muuten se on mennyt monella kanavalla siihen, että sä voit saada ohjelmapaikan ohjelmaa vastaan. Eli sinä itse mietit, miten sä saat maksettua sen ohjelman ja kanava antaa sitten ohjelmapaikan, vaan niin kuin missä se esitetään.
Niin, ja kanava ottaa sitten ne mainoskatkojen hillot itselleen.
Kyllä.
Joo, ja nykyään tietysti on tullut tämä netti, mikä varmasti syönyt sitten koko kakkuun ihan valtavasti, Googlet, Facebookit, muut.
Hyvin paljon syönyt pois sieltä.
Joo, miten nuo Spede-tuotannot, ne kiinnostaa. Mikä sun rooli oli siis niissä ja minä vuosin sä niitteit?
97 pääsin vankilasta ja mun likkakaveri, lyhyt versio, koska tämä on niin moni kuullut, likkakaveri oli siellä hommissa ja mä kysyin sieltä sitten, että voisiko hän tiedustella, että pääsisikö sinne oppisopimuskouluun. Että mä menisin kouluun opettelemaan ja olisin 3 vuotta sitten oppisopimushommissa mut pyydettiin käymään siellä ja mä häröilin siellä muutamia päiviä ja iltoja ja aloin sitten olla kameran varressa vähitellen. En ymmärtänyt mitään siitä kamerasta, semmoinen iso pönttö, mitä ne oli ennen TV-kamerat. Ja siellä mä sähläsin semmoisen 1 kuukauden päivät ja sitten mä sain jäädä sinne suoraan töihin ilman mitään koulua, joka oli tietysti itselleni äärimmäisen iso asia, että kun ei siihen aikaan hirveän paljon päässyt töihin alalle ihan vaan suoraan puskista, vaan kyllä sulla piti jotkut paperit olla. No, tässä tapauksessa nyt sitten kävi näin ja siitä se sitten niin kun ura jatkui tuolla oikeiden TV-juttujen parissa, eikä enää mitään hääkuvauksia ja muuta vastaavaa, mitä Firapelina tein. Ja kun nimi on lopputeksteissä, niin aika nopeasti sitten, kun on vaan 4 kanavaa ja alan tekijät näkee nimiä siellä, niin ei kukaan koskaan kysynyt multa mitään papereita missään työssä. Et mihin tahansa ikinä tuli jotain keikkaa, niin ei ne kysynyt, että onko mulla paperit tai mikä koulutus mulla on ja muuta vastaavaa. Vaan kysyttiin vaan töihin. Ja sitten mä vaan mietin, että en mä tuommoista saa tehdä, mutta mennään kun kysytään. Ja niitä maksettiin vielä hyvin. Spede oli erittäin, erittäin reilu pomo kaikin puolin. Hyvin asiallinen mies. Et vähän harmitti se ja on harmittanut jälkikäteen nämä Leni Taairiston huutelut ja muut vastaavat. Kun lähdetään kuolleesta miehestä tekemään niin kuin raiskaajaa esimerkiksi, en pysty ymmärtämään semmoista toimintaa. Että jos tämmöisiä asioita on tapahtunut, niin kyllä ne on asiallista ottaa sen ihmisen elinaikana esille. Vaikka sitten viime vuosina, jolloin tälläkään Airistolla ei olisi ollut mitään menetettävää, kun hän olisi Pertin elinaikana vielä nostanut nämä, mutta ei. Sitten nostetaan, kun mies on kuollut, niin mä olen semmoisen periaatepäätöksen tehnyt, että sitten kun Lenita Airisto on kuollut, niin mä tuun sen jälkeen kertomaan, mitä hän puristeli mamunista Maikkarin kahviossa. Sitä ennen mä en kerro sitä.
Selvä. Ja jäämme sitä sitten odottelemaan, mikäli näin käy. Voisi vielä nostaa kysyä sen, että kun tämä on nämä on ollut Suomessa kuitenkin aika, tai voisi sanoa kulttuurihistoriallisesti aika merkittäviä nämä SPD Pasasen ohjelmat, niin mitä ne opetti sulle silloin suomalaisuudesta, tai opettiinko ne mitään suomalaisesta kulttuurista? Tuleeko sinulle mieleen jotain semmoisia, että olisi silloin oivaltanut jotain, että jotain hyvinkin keskeistä, sitten ehkä vaan sen kameran varressa olemisen, sen tuottamisopin lisäksi?
Niin, SPD ja SPDn ohjelmathan ei ollut kovin arvostettuja. Eli Ylellä sekä Maikkarilla lähinnä niin kuin nauraskeltiin, että tuolla noin vähän näpertelee jotain. Ja osittain siitä syystä, että niin me näperreltiinkin. Mutta kannatti näpertää. Kun me oltiin niin sanotusti moniosaajia, tämä nimitys tuli Yleltä silloin aikanaan. Ylellä nauraskeltiin, että se on ihme paikka se SPD-tuotanto, että kaikki tekee kaikkea. Kun siihen maailman aikaan kameramies oli vain kameramies. Hän ei tehnyt mitään muuta. Valaisia, hän huolehti valoista, äänimies huolehti äänistä. Ja SPD-tuotannolla taas sitten kaikki teki kaikkea. Et yksi ihminen, joka editoi normaalisti, niin se oli kamerassa ja sitten se meni laittaa mikkejä jollekin ja vähän kääntelee lamppuja. Ja mä mietin sitä, että näinhän tämä homma pitää tehdä. Senkin takia, että kaikki me saadaan kokemusta kaikista niistä töistä. Ja kyllähän sitten jälkimmäisenä vuosina siitä eteenpäin, niin sehän antoi mulle sen pohjan, että mä pystyn ottamaan tuotantokameran olalle yksin, otan mikit varastosta, otan lamput mukaan ja mä voin lähteä haastattelemaan ketä vaan minne vaan ja hoitaa yksin koko roskan. Samaan aikaan Yle lähtee pakettiautolla, missä on 8 ihmistä paikan päälle. Niillä menee 2 tuntia tänne pystyttää sen setin, kun siellä on vähän ruokataukoa, kahvitaukoa, tupakkataukoa ja muuta taukoa. Mä oon hoitanut se homma jo ja mun perävalot näkyy siinä kohtaa, kun Ylen porukka on siellä silleen teline pystyssä. Et se niin kuin Pertin tapa tehdä asioita oli hyvin edistyksellinen, vaikka ne ohjelmat ei välttämättä ollut niin kuin millään mittarilla kauhean laadukkaita, en tarkoita 10 tonnia. Speden spelit oli vähän siinä hilkulla, et mietin itsekin sitä, että jengi ihan oikeasti 700 000 ihmistä katsoo kotona, kun joku hyppii narulla televisiossa. Että kyllähän tämä niinku aika outo maailma on. Mutta se oli sen ajan hommaa. Ja kyllähän SPD-tuotanto teki ihmeiden tekijöitä, tämmöinen sairaalasarja, erittäin pienessä kopperossa. Se studio oli käsittämättömän pieni koppi, missä sitä tehtiin. Minä en ollut sitä muistaakseni tekemässä koskaan. Mutta varmasti SPDn ansiosta itsekin kasvoin yhä enemmän sellaiseen muottiin, että lähtee vaan tekemään ja toivoo, että kaikki menee hyvin. Ja tekee mahdollisimman ahkerasti ja tekee itse. Ja mähän lähdin Yleltä muun muassa pois. Mä olin monikameraohjaajana Ylellä tekemässä lottolähetyksiä, viikinglottolähetyksiä. Ja mulle viimeinen niitti oli Ylellä eräs lähetyskerta, kun tämmöinen kuvaajahahmo, joka on siis ohjaajan alapuolella tässä hierarkiassa, tuli mulle selittämään, että kuinka mä menen yhtäkkiä kesken lähetyksen vaatimaan kuvakoon muutosta kameramieheltä. Että näistä pitää sopia etukäteen. Ja tilanne oli kuitenkin se, että meillä hajosi yksi kamera tai oliko mitä siinä kävikään. Niin se oli mulle niin kuin viimeinen niitti siitä, että se talo on niin täynnä kädettömiä ihmisiä, ketkä osaa ehkä sen oman hommansa, mutta ne ei ymmärrä sitä, että aina ei tarvitse mennä se protokollan mukaan näperrellä. Koska esimerkiksi yksi lähetys oli minuutti aikaa, yksi lamppu osoitti väärään suuntaan. Mä olin menossa kääntämään sitä lamppua, koska mä oon tottunut siihen, että jos joku asia on huonosti, niin se korjataan. Kuka tahansa korjaa sen, kun lähetys on alkamassa, suora lähetys. Niin tämä samainen jantteri tuli silloin opastamaan, että hei näpit irti, että älä mene kajoamaan siihen, että hän soittaa valaisijan paikalle. Valaisia tuli ehkä 5 sekuntia ennen alkutunnuksen lähtöä ja käänteli sen lampun sitten paikalle. Ja mä en tiedä, onko se elämä edelleen siellä sellaista, mutta mun pää ei kestä tuommoista touhua.
Turhaa byrokratiaa ja ei
kyllä
ole mitään joustavuutta.
Suojatyöpaikkoja. Et jos siellä yhdisteltäisiin asioita, että olisi moniosaajia talo täynnä, niin sieltä voisi pistää 50% porukasta pihalla. Terveisiä vaan Ylelle. Mä veikkaan, että tässä on oikein monta ilosta yleläistä kuuntelemassa tätä podcastia.
Joo, ja sitten mä oon miettinyt myös tuota, että sit jos osaa kaikki tuotantovaiheet, niin sen etu on se, että pystyy myös kouluttaa kaikki työvaiheita. Ja vaikka sitten jatkossa ulkoistaisi ikään kuin, tai siis jakaisi sitten työvaiheita, niin siinä sä pystyt helpommin bongaamaan, että missä vaikka joku toinen on tehnyt väärin. Ja myös pelaamaan siihen omaan työvaiheeseen sitä. Sitten jos ei, on sitten tässä on semmoinen tuotantorakenne, missä ei osaa kun kukin vaan se yhden vaiheen, niin siinä kokonaisuus helposti just kärsii. Ja ei ole, koska kaikille ei ole sitä kokonaisnäkemystä, niin sitten ei osaa tehdä. Tai niin kuin reagoida, että mitä vaikka edellisessä tuotantovaiheessa on joku tehnyt väärin. Ja antaa vaikka suoran palautteen siitä.
Kyllä, ja sitten se, että sä voit korvata kenet tahansa. Kun joku on sairaana, niin sinä voit mennä korvaamaan sitä. On se sitten äänittäjä, on se valaisija, on se kameramies, kuka tahansa. Niin kun sun osaamisalue on tarpeeksi laaja, vaikka et sä olisikaan paras mahdollinen työntekijä siihen hommaan, niin sä pystyt silti välttävästi hoitamaan sen, jotta se tuotanto saadaan tehtyä. Mulle soitellaan edelleen, mä en siis ole mikään kuningas yhtään missään, eikä asiantuntija, enkä mä osaa mitään. Mutta siitä huolimatta, niin mullekin soitellaan aurinkorannikolla välillä, että pääsisinkö kameraan, kameramieheksi erääseen tuotantoon, mitä siellä on kuvattu, että heiltä puuttuu yksi kameramies. Ja jos mulla olisi aikatauluun sopinut, mä olisin mennyt. Siitä huolimatta, että mä olen ollut monikameraohjaaja jo 15 vuotta sitten. Ja totta kai mä voin mennä kameramieheksi. Ja omissa tuotannoissa, niin mä itse kuvaan ja äänitän ja valaisen ja editoinkin vielä, jos tarvii. Eli se semmoinen kaiken tekeminen, niin vaikka sitä ei kaikki arvosta, ja omasta mielestäni se on hyvä ja se on myös avain sitten siihen taloudelliseen hommaan, että jos sun ei tarvitse palkata siihen viittä muuta ihmistä tekemään sitä sun yhtä tuotantoa, niin aika paljon halvemmalla pääset ja sitten kun pääset halvemmalla, niin se koko tuotto jää sulle.
Näinpä sun uran aikana sanoisitko sä, että onko suomalainen TV ollut kunnianhimosta?
No vaikea kyllä tommoseen ehkä sanoa mitään kunnianhimoisuuteen. En osaa sanoa kyllä tohon lainkaan mitään. Ne ympyrät, missä mä olen pyörinyt TV-maailmassa, niin siinä pääsee kuitenkin vaan niin pienen ryhmän kanssa tekemään per kerta. Kyllä telkkarista on kauheata roskaa tullut ja tulee vieläkin. Kyllä niistä nyt kunnianhimo kaukana on. Et ne on tehty lähinnä sen takia, että tämmöinen ohjelmaidea on keksitty ja joku hulluus se on maksanut ja sitten kanava on vielä mennyt laittaa nimensä paperi, että lähetetään tämä. Ja sitten se tulee ulos TV:stä. Että on siellä semmoista sontaa kyllä vaikka kuinka paljon, mutta varmasti on. Esimerkiksi Hannu Karpon ohjelmat on ollut ihan mun lemppareita. Niissä on niinku pureuduttu syvälle yhteiskunnan asioihin, nostettu esille sellaisia, ketkä ei ole enää pärjännyt koneistoa vastaan mitenkään. Ja Karpo teki sitä duunia myös lahjomattomasti. Se muutaman kerran poltti muutamat tyypit, ketkä oli yrittänyt jollain tavalla vaikuttaa siihen. Joko rahalla tai uhkailemalla tai mitä tahansa muuta. Ja Karpo läväytti sen sitten suoraan siellä seuraavassa ohjelmassaan pihalla, että tämmöinen henkilö otti yhteyttä ja sanoi, että en enää saa tämmöistä asiaa tehdä ja nyt minä olen täällä sitä tekemässä. Arvosti suunnittelman paljon semmoista toimintaa, mitä Karpo teki.
Karpolla asia, eikö sulla ainakin yksi formaatti? Joo, se on sitä aikaa, että mä oon ollut itse vielä niin nuori, että ei ole sillä ollut ihan omalla tutkalla enää valitettavasti, mutta en tiedä, nykypäivän Karpoja ehkä kaivattaisiin vähän nykymaailman lisää.
Kaivattaisiin, mutta ongelmahan on se, että mikään kanava ei suostu lähettämään semmoista, koska Karpohan kyllä toiminnallaan onnistui sitten suututtamaan niin virkailijoita, virkamiehiä, virastoja kuin sitten kaupallisia tahojakin. Että jos ajatellaan, että joku firma X on toiminut huonosti jotain kohtaa ja Karpo lähti sitä selvittelemään ja julkistaa sen, niin eihän se firma tule mainostamaan sillä kanavalla enää ikinä. Eli kanavat pelkää myös sitten omalta osaltaan sitä, että tämmöinen Karpon kaltainen toiminta kitkee heiltä pois mainostajia. Ja toisaalta sitten nämä julkisen sanan neuvostot ja muut vastaavat, niin kun nyt on niin kuin siirrytty sellaiseen yhteiskuntaan, missä mistään ei saa sanoa mitään, ketään ei saa kritisoida, kissaa ei saa nostaa pöydälle, vaan se mielellään pitää lakaista maton alle, niin aika vaikea on televisioon tehdä semmoista, missä nimenomaan toimitaan just niin kuin ennen on toimittu.
Niin, ja toihan pitäisi olla Ylen rooli nimenomaan, kun Ylen ei tarvitse kerätä edes niin kuin mainostajia. Sen pitäisi olla nimenomaan semmoista, mitä Yle lähettää käytännössä.
No se vasemmistolafka, siitä voisin pitää 5 tunnin luennon, mutta niin se ei hoida tehtäväänsä millään tavalla. Sen pitäisi olla neutraali poliittisesti, mutta se ei sitä ole. Ei ole edes sinne päin. Terveiset Ylelle. Otatteko mut töihin?
No katsotaan, tuleeko tarjouksia vai niin. Tuleeko rahanpyyntöjä vaan tämän jakson jälkeen sitten.
Sekin.
Yksi, voitaisiin mennä nyt vähän eri aiheeseen, yksi kiinnostava, mistä olet kanssa puhunut julkisesti, oli, että sulla oli tämmöinen, mitä voit vielä itse tarkentaa, mutta äidin hakuprojekti, eikö näin, vai mitä termiä sä käytit tästä?
No joo, tai siis eihän se mikään haku varsinaisesti ollut. Tämäkin vähän värittyi oikeastaan siinä kohtaa, kun yhdelle toimittajalle sanoin, mä tein lyhyt versio tästä, koska niin moni on tämänkin nähnyt ja kuullut, mutta mä tein Facebookiin aikanaan lyhyen päivityksen, johon mä laitoin, että jos mun kavereissa on vielä daameja, kuten aikaisemmin oli ollut, joilla ei ole löytynyt miestä, mutta heillä kello käy ja he haluaa jälkikasvua, niin olen vapaaehtoinen pohtimaan asiaa, voidaan keskustella asiasta, koska mulla ei ole perillisiä, eli tämä on myös tämmöinen perintöasia, plus sitten suku ei jatku mun jälkeen. Mm. Ja se oli vähän aikaa kavereille siellä, kunnes yksi toimittaja otti yhteyttä ja kysyi, että voisiko hän tehdä tästä ihan pienen jutun. Ja siinä kohtaa se sitten lähti vähän lapasesta, kun mä sitä pohdin, mihin tämä johtaa. Et nyt kun se on kavereilla, niin muutama niin kun saattaa ottaa yhteyttä jossain kohtaa. Jos se menee julkiseksi, niin sitten sieltä tulee tuntemattomia ihmisiä, jos tulee. Että tuleeko ketään, lähteekö kukaan tuommoiseen. Se oli se mun niin eka ajatus siinä. No se oli aukeama kokoinen juttu sitten, muistaakseni se ensimmäinen juttu asiasta. Ja silloinhan se muotoutui tähän muotoon, että minä etsin lapselle synnyttäjää tai lapselle äitiä. Eli ehkä se etsiminen enemmän oli kuitenkin sitten toimittajan suorittama lehtijuttu siitä mun pienestä päivityksestä. Mutta se oli ihan hyvä. En mä ollenkaan sano, että siinä olisi ollut mitään pahaa, koska mä sain yhteydenottoja hyvin nopeassa ajassa, noin 600 tuli niin kuin joka paikkaan. Facebookiin tuli, sähköpostiin tuli, Instagramiin. Ja mä aloin vähitellen huomata sitä vaikeutta siinä hommassa, kun mä en tunne ketään heistä. Ja kaikilla heillä on se sama tavoite ja kiire, koska aika monet heistä oli iältään sellaisia, että kohta pitäisi jo muksu saada. Ja tuommoiset asiat on vähän eri kuin autokaupassa ollessa, että kun mä sanon yhdelle, että kiitos postista, että tänään on tullut jo 5, että mä katson nää tästä ensin läpi, niin se ei ole naisen korvaan semmoinen kaikista mukavin asia, että tuossa on 5 naista ennen sua jonossa, että et sä oot sit varavaihtoehto niin kuin siellä jonon hännillä. Ja no, mä lähdin sitä silti selvittämään ja viemään eteenpäin ja tapasinkin muutamia, mutta koska asuin silloin Espanjassa, niin 5000 kilometrin välimatka on pikkainen ongelma, kun pitäisi livenä tavata. Ja sitten se alkoi kaatua oikeastaan siihen, että jossain kohtaa oli yli 2000 kiinnostunut asiasta ja he alkoi laittaa mulle viestiä, että hei, mä oon täällä nyt 3 kuukautta odottanut, joku oli 6 kuukautta odottanut, että osaisit sä vastata jotain, että niin kuin haluaisi asiaa eteenpäin. He oli miettinyt spermapankkia tai jotain sitten baarihoitoa, jonka kanssa hoitaa asia pois, koska nainenhan pystyy näin tekemään. Mies ei pysty.
Oliko siinä muuten siis ajatus sulla alun perin, oliko kyse vaan lapsesta vai oliko siinä joku mahdollisuus siis suhteellekin sen naisen kanssa, jos löytyisi?
No siis joo, mahdollisuus suhteelle, mutta ei niin päin, että huono suhde ja sitten siihen väkisin muksu, vaan nimenomaan puhtaasti sopimalla niin, että lapsi asia edellä, eli henkilön niin kuin geenit niin sanotusti hyvät, ei perinnöllisiä sairauksia näin päin pois. Ja jos sitten meistä 2 aikuisesta tulisi siinä myös pari, niin se on mahdollista. En mä sulkenut pois sitä millään tavalla, mutta aika moni otti sen sitten tämä suhde edellä, että yhtäkkiä niin kuin se keskustelu, viestittely menikin sitten tavallaan niin kuin, että suhdekysymyksiä alkoi tulla aika paljon. Ja kun just siitä mä halusin eroon, kun on niin paljon olemassa parisuhteita, joihin tehdään lapsi, ja sitten se lapsi kärsii siitä, kun tämä huono parisuhde alkaa rakoilla. Mitä se usein tekee sen raskauden jälkeen, kun tulee yövalvomista ja muuta, niin parisuhteessa on riitoja, ja mä halusin välttää nimenomaan tämän asian. Että mulle olisihan mä nyt, onhan mulla historiassa ollut henkilöitä, keiden kanssa olisin voinut lapsen tehdä, mutta kun mä tiedän sen, että se suhde ei ollut sillä pohjalla, että mä haluaisin jatkaa sitä suhdetta siitä hamaan tulevaisuuteen, niin sen jälkeen olisi taas yksi lapsi, joka on eroperheessä ja sitä sitten riepotellaan suuntaan tai toiseen. sen takia mä halusin ton asian niin kuin tavallaan tehdä tarkkarajaisesti, että se on muksuasia näin, sovitaan asiat, tehdään paperit. Ja jos me jostain syystä sitten kiinnostutaan toisistamme, niin sitä voi katsoa siinä sivussa, mutta tämä lapsiasia on niin kuin pääasia. Siitäkin tuli sanomista.
Toihan tavallaan ollut, ja kun nyt oot siitä julkisesti puhunut, niin aika kiinnostava koe tietyssä mielessä, tai semmoinen koeasetelma, koska, ja nykyään tämä on niin kuin nettideittailu ja seuranhaku, ja sehän on nyt tämmöistä ihan viime vuosikymmenen oikeastaan ilmiö, ja koskettaa tosi monia ihmisiä, ja sitten toi sun tulos on aika monien intuitioiden vastainen ehkä, että kun ikään kuin tämmöisellä ilmoituksella tuleekin noin paljon
niin
sitten halukkaita, ja nimenomaan siis näin, tähän suuntaan, että mies laittaa ja sitten tulee noin paljon naiskandidaatteja, niin se on siinä mielessä mun mielestä mielenkiintoinen.
Joo, pakko tuohon sen verran puuttua, että samaan aikaan kun mä siivosin mun boksissa näitä ilmoittautuneita, niin kaveri linkkailee mulle semmoisia kommenttipalstoja tuolta jostain, että ei toi jätkä ei kyllä rahallakaan saa, että ei varmaan kukaan lähde tuollaiseen. Mietin, että voi, kun voisikin oikeasti vastata tuolle kaverille ja ottaa kuvakaappaus niin kuin tästä postimäärästä, että no tässä on sulle tämmöinen, että haluatko jatkaa tätä keskustelua vielä. Ja se, minkä mä, niin kuin, mistä mä vähän yllätyin, niin näiden postittelijoiden joukossa oli yllättävän paljon sellaisia, joista huomasin jo ekasta postista, että ei he itse asiassa mitään lasta ole haluamassa, vaan ihan fyysisiä toimenpiteitä ilman sitä lasta. Et kyllä siellä niin kuin laidasta laitaan oli sitä aika paljon, mutta hyvin paljon epäilijöitä oli tuossa matkan varrella, että löytyykö ketään.
Tai yllättikö se sua se postin määrä?
Yllätti, reilusti. Arvasin kyllä sen, että aukeama juttu, niin varmasti tulee nyt selvitettävää. Et mun täytyy niin kuin useamman kanssa todennäköisesti tätä asiaa käydä, mutta en mä sitä määrää olisi ikinä uskonut. Sitten se oli jaettu jossain naisten huoneella tai joku tämmöinen huone. Niin. En tiedä, en käy itse niissä. Ja yhtenä päivänä pelkästään niin tuli joku 200 postia niin kuin aivan randomisti. Ja sehän on selvä asia, mä tiedän sen, että totta kai siellä on myös heitä, keitä ei välttämättä se muksu niin hirveän paljon kiinnosta, mutta ne on valmiit tekemään sen vain päästäkseen kiinni omaisuuteen. Saadakseen muksulle perinnön mielellään mahdollisimman nopeasti ja sitten päästäkseen itse nauttimaan siitä lapselle tulevasta varallisuudesta. Eli melko varmasti tämmöiset daamit olisi aika pian syöttänyt mulle jotain putkimiestä pullollisen, jotta pääsee musta eroon. Että kyllä siellä joukossa oli sellaisiakin, jotka oli vain ainoastaan sen rahan perässä.
Niin, tämä oli yhden Mikko Silventoisen kanssa, kun tehtiin podcasti. Hän käytti tämmöistä mun mielestä ihan mielenkiintoista termiä nykyään, sitä romantiikan kuolema. Että nykyään ei oikeastaan romantiikkaa arvosteta, eikä sitä juuri olekaan enää. Mun mielestä sun tapaus vähän, vaikka tietysti mielessä voi ajatella, että sä oot itse tässä niin kuin ollut hyvässä asemassa, eli sulla on varaa valita tässä tilanteessa. Mutta se, että näin moni on tavallaan valmis hyvin oikeasti tuntemat sua lainkaan. Totta kai heillä on varmasti joku julkisuuskuva, ja nimenomaan tässä sä oot päässyt sitä julkisuuskuvaasi hyödyntämään.
Joo.
Niin, mutta kuitenkin puhutaan lapsen saannista, minkä ehkä sitten moni kokee. Kuitenkin yksi elämän merkityksellisimpiä päätöksiä, jolle ei se kaikista merkityksellisin.
Joo.
Sitten ollaan valmis ehkä tämmöistä aika materialistisinkin perustein lähteä jo niin kuin aika pitkälle menemiä ehdotuksia tekemään sun suuntaan.
Niin, se kertoo tosta, mutta se kertoo myös siitä, kuinka paljon Suomenkin kokoisessa maassa on sitten niitä naisia, ketkä ei ole löytänyt sopivaa kumppania, tai niillä on siellä joku niin kuin kelvoton äijä, joka hakkaa niitä aamusta iltaan, tai se suhde ei toimi. Eli naisia, ketkä on huonossa suhteessa. Siellä oli useita sellaisia, ketkä kertoi, että he on parisuhteessa, ja he haluaa tästä eroon. He on eronnut monta kertaa, mutta toi mies aina manipuloi heidät takaisin. Eli he ei ollut suinkaan kaikki vapaita, mutta he oli tilanteessa, jossa he eivät sen nykyisen miehen kanssa halua lasta, ja kokeilivat sitten kepillä, että voisiko tämä olla jonkinnäköinen vaihtoehto. Mutta määrä on kyllä todella suuri. Se, mikä niin kun, millä mä koitin puhua hyväksi tätä omaa hommaani, oli se, että kun tuommoisessa tilanteessa naisella on kaksi vaihtoehtoa. Mennä spermapankkiin, hoitaa asia sieltä, jolloin kun lapsi alkaa joskus kysellä, että missä mun isi on, kuka mun isi on, mutsi on silleen, että no en osaa yhtään sanoa, en tiedä. Sut on tuolta yhdestä koeputkesta haettu, huono juttu omasta mielestäni. En tiedä, miten muksu suhtautuu. Toinen vaihtoehto, lähtee tuonne lähikaraoke-pubiin, ottaa Rannen tai Peran mukaan sieltä jyystämään, hoitaa homman, Rana ja Pera jatkaa elämäänsä siellä lähiöpaarissa. Sitten kun muksu on vähän vanhempi ja kysyy, missä isi on, ja äiti voi olla silleen, että no se on joko siellä lähiöbaarissa tai sitten Montussa. Ja se ei niin kuin kanna vastuutaan, se Rane eikä Perä, jos hän niin kuin vahingossa joutuu isäksi. Ja tämä mun homma oli vaihtoehto näille versioille. Ja sen takia koen, että kun joku valitti sitä kanssa, tietysti aina kaikesta valitetaan jotain, että se on ostamassa nyt naista tuolla, että mikä sikamies. Ostamassa naista. Mä olen vaihtoehto tai olin vaihtoehto tälle Ranelle tai Peralle tai tälle spermapankille. Jos se on huono asia, niin sitten se saa olla huono asia.
Suosittelisitko jollekin muulle vastaavaa eksperimenttiä? Sanotaan, no harvalla on mahdollisuutta ehkä siihen lehtijuttuun asti päästä. Et se on ehkä tekee vähän, että aika harvalla ihmisillä olisi mahdollista saada sitä noin leviämään, mutta niin periaatteessa jos olisi vaikka joku, jolla olisi mahdollista tehdä vastaavan tyylinen, vaikka joku toinen julkisuuden henkilö, suosittelisitko se? Että oliko toi niin kuin kokemuksena sen arvon?
Kyllä mä suosittelisin. Joo, kyllä, mutta pitää asua samassa maassa. Pitää asua täällä, koska jos mä olisin asunut Suomessa, niin mä olisin voinut joka päivä käyttää aikaa siihen. Mä olisin voinut sopia siinä ja sanoa avoimesti, että mä tapaan tässä nyt kiinnostuneita ihmisiä, aikatauluttaa päivään 5 tai 10 tapaamista ja käynyt tapaamassa nämä ihmiset, jutellut niiden kanssa kahvikupposella. Ihan mitä tahansa, mä olisin voinut käydä läpi tätä niin kuin määrää, mutta se, että kun mä asun tuolla, mulla ei ole täällä mitään kotia, mulla ei ole mitään täällä Suomessa. Niin ei siitä tule mitään, että mä sovin 2 tai 3 kanssa, mä lennän tänne 4,5 tuntia, menen hotelliin, tapaan muutaman, toteen, että ei, nyt ei olla siellä päinkään, lennän takaisin. Mä vihaan lentämistä muutenkin. Pitää olla 4 tuntia tekemättä mitään. Se ei ole mun juttu. Niin jos mä asuisin Suomessa, niin toi asia varmasti olisi mennyt maaliin, uskon näin ihan täysin.
Oliko sinulla itsellä muuten tässä isyydellä minkälaista, tai semmoista kaipuuta, tai näyttelikö se mitään osaa tässä sun projektissa, vai oliko se vaan se, että ikään kuin geenejä saa jatkettua ja se riittää, vai oliko sinulla jotain kaipuuta niin kuin isyyteen?
Tässä päästään tähän kilven kiillotushommeliin, että nyt jos haluaisin kilpeäni kiillotella, niin lausuisin tähän, että kyllä joo, voi voi, mulla on niin vauvakuume ollut, ja ai, että olisi ihanaa, kun olisi isi. Ei vaan ollut. Sanon sen suoraan, niin kuin olen sanonut aikaisemminkin, että ei ollut mitään. Ja tämän kun sano ääneen, niin siellä on taas 5 kommentoijaa sitä haukkumassa, että kapitalisti sika, että vain rahan takia olisit tehnyt lapsen maailmaan. No kun se lapsi tulee joka tapauksessa, se nainen, joka haluaa lapsen ihan kenen kanssa vaan melkeinpä, niin hän tulee sen lapsen todennäköisesti jotain kautta maailmaan saattamaan. Niin jos se sitten olisikin mun lapsi, niin ei se spermapankki rakasta yhtään enempää sitä lasta kuin minäkään. Todennäköisesti minä rakastan sitä lasta enemmän kuin se spermapankki, tai se Perä tai se Rane sieltä lähipupista. Niin kyllä mä veikkaan, että mulla kuitenkin on lämpöisemmät suhteet siihen muksuun. Mulla ei ole mitään kokemusta lapsista. Että tämähän olisi ollut mulle tietysti niin kuin kokemus, että mä olisin voinut todeta, että hei, että mä haluan olla tämän ihmisen elämässä enemmän, ja mä olisin kysynyt, että voidaanko me nähdä useammin, tai tiedä, vaikka se olisi sitten lämmennyt se itse 2 ihmisen suhdekin. Siitä, kun mulla olisi herännyt semmoinen isäolo, että haluan nyt tuon pyllystään sinappia vääntämän tenavan kanssa olla aamusta iltaan ja haluan valvoa kaikki yöni. Mä en tiedä, koska mulla ei mitään kokemusta lasten kanssa olemisesta.
Ja tietysti, no se on yksi lapsen vaihe, mutta sitten hän kasvaa myös ja niin kun se pyllystään sinappia vääntävä vaihe on onneksi vain yksi vaihe myöskin.
Että niin, kyllähän se alkaa rikkoa paikkoja sitten sen jälkeen tietysti, että se on kanssa siinä edessä ja sitten varastaa mun työkalut, jos se on poika. Mutta nekin olisi voinut olla kivoja kokemuksia.
Niinpä. Onko muuten tämä asia, mikä sulla on pysynyt samanlaisen läpi elämä, että ei ole ollut kaipuuta isyyteen?
On se pysynyt aika lailla, mutta se on pysynyt sen takia pääasiassa ehkäpä, että mä oon suorittanut koko ajan, ylisuorittanut kaiken, ollut tehokas. Niin siihen on hirveän vaikea kuvitella semmoista jotain asiaa, mikä yhtäkkiä pitääkin mut kotona tai pysäyttää mun tekemisen, koska se tekeminen on ollut elämässä niin kuin 2 kirjassa kerroin, niin se on ollut se juttu, että mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman paljon ja mielellään rahaa. Niin eihän siihen elämään sovi silloin mikään lapsi mitenkään.
Näinpä. Nyt oot menossa, tai nyt kun nauhoitetaan, niin huomenna oot lähesnä, eikö näin Espanjaan takaisin, oot ollut täällä Suomessa käymässä, niin onko nyt, tai vähän ennen kuin laitettiin mikit päälle, niin totesitkin, että nyt on, ei ole ainakaan tällä hetkellä vielä kummempia projekteja nyt tulevaisuuteen, mutta mitä sulla on, onko ensi vuodelle mitään tavoitteita tässä kohtaa, tai semmoisia, mihin haluaisi keskittyä, vai onko nyt vaan ihan oleilua?
Ei ole mitään tavoitteita, eikä mulla ole muutenkaan koskaan oikeastaan mitään tavoitteita. Eli kaikki, mitä mä teen, mitä tulee, ne tulee vaan jostain ja sit mä vaan lähden tekemään niitä. Et ei mulla varmaan elämässä ikinä ollut sillä, että mä olisin miettinyt, että kesäkuussa sitten näin ja syksyllä näin ja tämmöistä. Ei koskaan semmoista mitään. Mä menen tonne ja päivä kerrallaan edelleen yritän ottaa nyt vähän omaa aikaa kanssa. Tämä joulun lahjoitushomma on ollut aika tiivis setti, koska se on vaatinut myös hirvettävän määrän puhelimella notkumista. Eli koko ajan vastata viesteihin, mikä on tietysti ollut lahjoittajien kohdalla kivaa hommaa, että kun joku laittaa viestin, että haluan antaa 10 000 tähän, että miten hoidetaan asia, niin en mä voi jättää vastaamatta. Mä vedän tien sivuun auto ja hätäri päälle ja vastaan hänelle heti. Sitten tulee seuraava viesti, joku kysyy, että pystyykö antamaan vaan 15 €. Mun on taas vedettävä tien viereen. Nyt tästä muuten saattaa päätellä, että mä oon lukenut viestejä ajaessa. Voi olla. Voi olla, että on niinkin mennyt tekemään, mutta tämä on ollut todella niin kuin kuormittavaa tämän viestiliikenteen takia. Mä en halua jättää ketään roikkumaan sinne, joka on sanonut, että haluaa antaa rahaa hyvään asiaan, niin se täytyy heti hoitaa pois. Mä vaan oon semmoinen. Niin nyt jos sitten voisi ottaa vähän aikaa ihan sillä lailla iisisti, ehkä.
Mutta tuleeko näin käymään itsesi tuntien? Vai?
Ei.
Niin, että tulee jotain projekteja. Onko se, jos ei tavoitteita, niin onko jotain, mitä sä haluaisit vielä saada aikaan elämässä? Tai semmoisia ehkä voi olla vähän abstraktimpiakin kuin joku konkreettinen tavoite, mutta mitä olisi niinku kiva vielä tässä lähitulevaisuudessa ehkä tehdä tai saada aikaan? Vai onko se tosiaan nyt tässä kohtaa niinku tyhjä pakki ja sitten ehkä vähän kerätään ajatuksia ja sitten ne tulee ajan myötä?
No ei mulla kyllä oikeastaan ole mitään semmoista. Ei mulla ole mitään semmoista. Ehkä mä oon liian tottunut jotenkin siihen, että ne asiat, mitä mä lähden tekemään, niin ne onnistuu. Tää kärsyttää varmaan taas lukuisia ihmisiä, että näin sanoo, mutta ei mulla ole mitään semmoista. Et mä menen asia kerrallaan ja projekti kerrallaan ja lähden tekemään, jos lähden tekemään. Ja totta kai ensi joulu on semmoinen asia, että mulla on toi yhdistys pystyssä ja sinne joka päivä tulee pikkuhiljaa lahjoituksia ja se on siellä niin kuin pitkän tähtäimen hommana, että viimeistään jouluna sitten taas käy jakamassa rahaa pois. Jos sitä kertyy enemmän, niin sitten jakopäivä on jo aikaisemmin.
Niin, eli tämän yhdistyksen kautta pystyy siis ensi joulullekin jo nyt niin kuin tiedoksi ihmisille siis tukemaan vastaavalla lailla kuin viime vuonna?
Joo, kyllä. Että se on nyt auki vuoden se keräys. Koko vuoden totta kai mä rauhoitan sitä nyt mun TikTokissa, kun nyt joulun aikana on melkein joka video liittynyt tähän rahankeräykseen ja lahjoitusasioihin, niin nyt me palataan taas normaali hommaan ja mä valitan taas Espanjan asioista, mitkä ei toimi ja keskityn siihen enemmän. Mutta tämä on auki kuitenkin koko ajan.
Onko tällä hetken suunnitelma olla siellä Espanjassa niin kauan kuin huvittava? Vai onko ajatusta, että ehkä jossain vaiheessa palaisi Suomeen asumaan sitten tai onko se Espanja nyt tällä hetkellä ihan semmoinen, että ollaan siellä niin kauan kuin ollaan?
Tämä on sillä lailla veikeä asia, että kun mä oon Espanjassa muutaman viikon, niin mä olen täysin vakuuttunut, että tulen hankkimaan Suomesta tukikohdan, jotta mun pää pääsee lepäämään täällä, koska täällä kaikki toimii. Ihmiset pitää lupauksensa, niin kuin kaikki toimii hyvin. Mutta sitten kun täällä on pakkasessa jalat jäässä, tännekin kun mä tulin, niin pikkasen oli kylmä. Niin sitten taas miettii sitä Espanjan lämpöä ja ihanuutta siellä, että kun voi lähteä ovesta huppareissa ja shortseissa talvellakin pihalle, niin sitten taas täällä ajattelee niin, että en minä ehkä kuitenkaan täällä nyt välttämättä, mutta en tiedä. Mä menen päivän kerrallaan ja katson, mitä elämä tuo tullessaan. Voi olla, että jonain päivänä täällä on tukikohta taas, missä voi olla sitä vähän enemmänkin.
Mä oon kuullut tällaisen, että Suomessa asiat toimii, mutta mikä ei järjesty. Pitääkö tämä sun kokemuksen mukaan paikkansa? Jos sä vertaat vaikka Espanjaa, Eli siis ilmeisesti se, että mä ymmärsin, että tuolla viitataan siihen, että täällä niin kuin paperilla on kaikki asiat tosi selkeitä, mutta sitten jos pitää just järjestää jotain vähän niin kuin ohi niiden normien tai sääntöjen, niin sitten ollaan joustamattomia.
No siis joo, sääntöasioissa varmaan näin on. Mulla nyt on kaikki aina hoitunut omasta mielestäni ihan hyvin, että ei ole tarvinnut sääntöjä yrittää kiertääkään, mutta Espanjassa ei mitään pahaa sanottavaa, mutta kun ei siellä vaan niin oikein mikään hoidu. Et jos sulla on suhteita virastoihin, sä tunnet niitä henkilöitä sieltä vuosien takaa, niin virastoasiat hoituu paljon paremmin. Eli Espanjassa on semmoinen mentaliteetti, että siellä ei mennä niin kuin by the book, vaan siellä mennään suhteilla. Että jos tuossa on jonoihmisiä, niin sä oot siinä jonottanut jo 1,5 tuntia paperi kädessä, niin tämä virkailija saattaa ottaa sieltä jonon ohi jonkun hänen tuttuunsa sillä lailla, että tuu tänne näin. Sitten se menee toiselle tiskille hoitaa ja tämä jono seisoo tässä. Eli se on hyvin semmoista Suomi 80-luvulla tyyppistä toimintaa siellä. Ja sen kanssa on pakko vaan olla ja elää, koska jos ei sun pää kestä, niin ei ne tule muuttumaan siellä suomalaisiksi. Mm. Vaan se on sun oma ongelma, jos et sä jaksa sitä meininkiä. Siksi on kiva tulla tänne välillä, kun ei täällä törmää mihinkään semmoiseen ärsytykseen, että tästäkään ei tullut mitään. Ja täällä rautakaupassa henkilökunta osaa hommansa. Ne tietää, onko heillä jotain tavaraa vai ei ole. Siellä nämä rautakauppatyöntekijät on vaan sen takia siellä, kun ne saa palkkaa siitä. Ei ne tiedä mistään mitään. Ja se on raskasta. Odottaisin, että jos sinä olet vaikka töissä jossain, jos sä oot vaikka hammaslääkäri ja mä tuun sun tuoliin. Hirveän kiva olisi, että sä ymmärtäisit hampaista jotain. Se olisi niin kuin bonusta asiakasnäkökulmasta. Mutta kun siellä se touhu on niin kuin, se pitää itse kokea, niin sitten sen tietää. Lomalla siihen ei törmää juurikaan. Lomalla kun käy 2-3 viikkoa, kiva fiilis, kaikki hyvin. Mutta sitten semmoinen vakituinen asuminen, jos sä teet siellä jotain remonttiasioita tai rakentamista tai että sun tarvii paljon hoitaa asioita ja sopia asioita, niin sitten niin kuin törmää tähän maniaana puoleen.
Mm, tuo on kyllä jännä, koska kyllä ne ihan edistyksellisiä yhteiskuntia niin kuin muuten on, mutta sitten
paperilla kyllä.
Tapa on niin erilainen.
Niin.
Ja, vai en tiedä, onko siellä sitten, että semmoiset paikallisilla olisi erilaista kohtelua kuin turisti, tai niin kuin ulkomaalaisen, no sekä että on turisti tietenkään, kun sä asut siellä, mutta en tiedä, näyttäydykö se joillekin sitten ei-paikallisena siellä.
Joo, kyllä kielitaito vaikuttaa siihen, että olen huomannut sen toki, että paikallinen, joka puhuu sujuvaa espanjaa, niin hänen kanssa asiat kyllä sujuvammin menee. Et on siinä ero selvästi, mutta mä en voi paikalliseksi muuttua kuitenkaan millään tavalla, niin mun vaan täytyy elää näiden asioiden kanssa ja hyväksyä ne ja käydä täällä välillä huilaamassa.
Näinpä, mutta hei, musta tuntuu, että meillä on tässä ihan hyvä paketti ja mä sanon tsemppiä tämän vuoden koitoksia Henkka ja kiitos tästä haastattelusta.
Kiitoksia kutsusta.